kot so rojstvo, bolezen in vzdrževanje, se tebe ne tičejo. Komentar. Po vedskih mantrah, ki se imenuje Yatova Imani Bhutani Jayante, vse izhaja iz vsevišnje božanske osebnosti. Kot Gospod sam izjavlja Bhagavad Giti, 7.4, zemlja, voda, ogen, zrak, eter, inteligence, lažni ego, so skupaj vse te osem elementov kreira moja loč energije. S drugimi besedami, vse sestavine v kozmični meditaciji so energije vsevišnje božanske osebnosti. To pa ne pomeni, da ker sestavine prihajajo od njeme, niso več popolne. Išopanišada pravi, vse, kar prihaja iz popolne celote, če tudi so te celote zelo majhne in izhaja iz njega, so popolne in so popolne ravnovesju. Tako je Gospod, se imenuje Avyaya, neizčrpen, vse dokler ne sprejmemo absolutno resnico kot Achintya, Beda, se pravi hkrati eno in različno, ne moramo jasno razumeti koncept absolutne resnice. Gospod je izvor vsega, Aham Adhyarhi Devanam, 10.2 Gita, je izvor vseh pobogov, Aham Sarvasti Prabhu, 10.8, je izvor, vse izhaja iz njega. V vsakem primeru, se pravi, vse, kar obstaja, pozitivno, negativno, tako naprej, vse, kar si lahko zamišljamo v tem materialnem univerzu, je pravzaprav sam Vsevišnji Gospod. Za njega ne obstaja takšne razlikovanje, kot je, to je moje, to je pripada nekomu drugemu. Zato, ker je on vse, zato se imenuje Avyaya, nespremenljiv in neizčrpen. Vsevišnji Gospod je Avyaya, je absolutna resnica in polni duhovni Brahman, vrhovni Brahman. Še enkrat prevod. Manifestirano lažni ego, začetek, konec, sredina in uničenje univerzuma. Vse prihaja to vsevišnja vrhovna božanska oseba. Zato, ker si ti absolutna resnica, vrhovna absolutna duhovna duša, vrhovni Brahman, se takšne spremembe, kot je rojstvo, smrt in vzdrževanje, ne obstajate v temi. Imamo dva dela filozofije. En je razlika med duhovnim pa materialnim, drugi del pa je, kako to izvajati, prakticirati in zamenjamo dosečemo nek cilj. In ko pogledamo okrog sebe, ponovadi tega ne razumemo tako. Ne vidimo, da vse prihaja od Krišne. Vsaj teoretično bi mogli razumeti, da se izhaja iz Krišne. Filozofija je namenjena, da bomo nekaj dne razumeli, da vse prihaja od Krišne, vse, kar vidimo okrog sebe. In nič ne more biti ločeno od njega. Da pa lahko to realiziramo, imamo pa duhovno prakso, ki se imenuje Abideja. In v Abideji imamo dve stvari. Tri stvari. Ena je, da delamo stvari, ki nam Krišna hoče od nas. Druga je, da delamo to zadovoljstvo Krišne. In tretja stvar je, da nijemo drugega motiva, ko pa sam zadovoljiti Krišno. To je. Potem lahko izkušamo cilj oziroma prejođeno. In del prejođene, ki je opisan tle, je da se ničesa, da se nič ne razlikuje od njega. Da je Krišna je, da Krišna je blažen in tudi mi smo blaženi kot podaravi. In v materialnem svetu vsak tekmuje, da bi postal najbolj pameten, da bi postal najbolj srečen. Ampak moč lahko nam uspe zmagati v enem življenju, ampak v enem življenju temu ne bo tako. Včasih zgleda, da zmagujemo, včasih nekaj vmes, enkrat pa da zgubljamo vse opcije, se nam dogajajo v materialnem svetu. Ampak vse to vznemirjenje, kaj smo, kaj je naša pozicija, nima veze z realnostjo, ker mi smo večno duhovno bitje, blaženo. In to, kar je tle, izkušamo, se neka namišljanje. V duhovnem svetu ni zavisti in zato ni tekmovanje. Edini motiv je, kako zadovoljiti Krišno. In duša samo želi, kako narediti Krišno srečnega. Kako zadovoljiti Krišno. In kadar imamo motivacijo, kako druge osrečiti, zadovoljiti, potem smo lahko srečni. In potem ni govora o zavisti, ni govora o tehnosti. In Krišna pravi, in formula za mir, vemo, kakšna je za srečo v Bhagavad Giti, zadovoljiti Krišno, ki je lastnik vsega. In kako zdaj vidimo na svet, je odvisno od tega, v kakšnih gunah smo. Glede v kakšni v guni smo, takšno vero zaupanje razvijamo. In ko gledamo v svet okoli sebe, pravzaprav ne vidimo realnost, ampak to, kar nas prekriva, kako smo prikriti. In ta realnost je sfiltrirana prek gun. In kaj narest? Kaj se narest? Prvi poslušamo razumeti, da to je naša vizija, ki je popačena. To ni popolna realnost. Ne moramo reči, da ni realno, da niso zidovi, da ne obstaja razlika med moškim in ženskom. Da to ne obstaja. Ja, to so razlike, ampak ni to realnost popolna. In naprej, če še deve do sname očala, potem ne vemo, kaj bo videla. Lahko si misli, da boš vidi, ali pa drugače vidi, ampak to ni realnost. To ni realna vizija. In mi nijemo, in naše očalo bi mogla biti sveti spisi. Kaj še samo domišljamo, mislimo si, da neka stvar je realna, ampak to ni res. Se pravi, v tamanguni vidimo na en način. Da je primer Maharaj, da je primerjav, oziroma primer, kako so različne osebe videli Krišno, ko je prišlo v maturo, v borilno veščino, oziroma v areno, kjer se je Krišna boril za vsemi. Ti borci, rokoborci so videli na en način, ženske so ga videli na drug način. mama Deva, ki in Vasudev so ga videli kot najbolj ljubljen otrok. Jogi so ga videli kot nadušo. Tisti, ko so bili pa neumni, pa so ga videli kot univerzalno obliko, veselo obliko. Različno so ga videli. In podoben način mi tudi vidimo okolico na različne načine. Vse prihaja od Krišne. In bolj ko slišimo, prej bomo razumeli. Enkrat, dvakrat, trikrat, stokrat. Okay, zdaj pa bom sprejel to dejstvo. Ampak to ni dovolj, da samo sprejmemo, moramo tudi delovati skladno s to vizijo. Da vse, kar je, je Krišnova energija. En primer je dal prav pat, ko je bakta v templu enkrat brsno v steber, pa je ga je prav pat ukaral. Ne z nogo, ne stopalom se na ta način brcati v steber, ker ta steber bo svet kot ti, ker je v templu. Maharaj citira primer, vers, ki govori o slavah, da služenje bhakti je celo više od služenja Krišne. In Krišna Buku molite o ved, da kjer opisuje, kako različni nivoji bhakt vidijo različno, vidijo bhakt na različni način. Napredni vajšnavi vidijo bhakte, vse ostale bhakte kot predstavnike Krišne, kako jih je Krišna predstavnike, in jih upoštevajo in sledijo. Kar smo napredni, spontano smemo te predstavnike Krišne, bhakte kot predstavnike Krišne. Na podoben način, ko se na enem trenutku mi spontano spremljamo, da mi smo to telo. Mi smo to telo, ne? In v druženju z bhaktami se ta koncept malo razblini. Ampak ne gre tako hitro. In najbolj pomembna stvar, ki je imamo na radi v tem univerzumu, niso nažalost zmožanstvo, ampak tudi naše telo. Ponovadi mislimo, da smo to telo ali pa ta čutki. In to telo je ponovadi objekt našega obožovanja. Še posebej za bhakta začetnika, se pravi, bolj nam je mar za naše telo, pa za nas, ko pa za božanstvo. Če nekdo poje sveto ime, tu pa tam smo pozvani, ampak ne preveč, ampak če nekdo nas pokliče, naše ime kdo začne pet, smo pa takoj pozorni. Nažalost smo bolj pozorni do lastnega slavljenja, ko pa do slavljenja gospoda in gospodovih imen. Se pravi, ponovali smo samo sebi všeč. Ampak, če poskušamo zavljati Krišno, za sledenje njegovih navodil, pa najprej, da poskušamo razumeti, da še nekaj obstaja več, kot pa sam to, kar vidimo. Ne. In da imamo možnost, da obstaja nekaj več in da se prosimo Krišni, Bhaktam, da spoznamo, da spregledamo to višjo realnost. Ker smo na milijon in milijon kultivirali napačne koncepte, so te navade, ki smo jih usvojili, zelo težko se jih odvadimo, znebimo. Ni tako enostavno, zato moramo konstantno kultivirati. Težko se je znebiti te mentalitete, da mi nismo glavni, da mi nismo Bog. Kaj šele, da bi sprejeli Krišno za Boga? To ni tako enostavno. Zato prakticirati, da smo mi sluge Krišne, je treba konsistentno prakticirati. To mentaliteto, da smo sluge Boga Krišne. Pa ne samo to, da smo sluge od vseh živih biti. Maharaj citira verz Gite, da oseba postane civilizirana takrat. Ljudje mislijo, da so civilizirani, oziroma vsak misli do sebe, da samo on civiliziran. Mislimo, da smo samo mi, ali smo naš narod, mi, Slovenci, smo najbolj civilizirani, ali pa vsak za sebe, tako pravi. Ampak in naša dožnost, mislimo, da morajo vsi postati tako mi, dobri kot mi. Mi jim dajemo zgled, taki morajo vsi postati, vsak tak, mislim. Ampak če nekaj pandit, Mahar citira Čanaka Pandita, kaj pomeni biti civiliziran, kakšno vizijo bi nam imel. Prva je, da bi vse ženske mogli vidjeti kot svoje mame. In kje to učijo na tej univerzi, da bi vse ostale ženske, da bi vse ostale žene videli kot svoje mame? Kje to učijo? Kdo bi to? Kje to? Kaj učijo? Lih obratno. Ja. Da vse ostale ženske, vse razen svoje mame vidijo kot svoje žene, oziroma objekt uživanja. Kaj ne samo ostale ženske, vse kar se premika, vse vidimo kot svoj objekt uživanja. Potem druga vizija je, da vidimo vso lastnino, je raznaše, da je vse kot smetje. Nijemo posesivnosti. Vse se hočemo lastiti, kar vidimo, hočemo za sebe imeti. In tretje, da vidimo vsa ostala živa kot sam sebe. Koliko od nas želi, da želimo biti, da nas poje drugo že biti? Koliko imamo? Kako bi si želeli, da nas nekdo gleda, da nas hoče pojesti? Hočemo biti, pa saramo nekoga, ne? Ni preveč prijetna misel, ne, da nas tako opazuje, ne? Ampak tako deluje sodobna civilizacija, da gledamo živali, razen našega psa verjetno, ampak še ne bo dolgo tega, ko bomo še psa našega gledali kot naša potencijalna hrana. Čeprav se v namučenem zdaj zdi malo gabno, ampak v nekaterih delih sveta je to specialiteta. V Hongkongu je tam, da imaš primer, kako je za hrano na okrožniku imela francoskega pudla. In da slikovito Mahaš opisuje. In je ena gospa paš v kitajski restauraciji, ki je v Hongkongu, se pravi, je bil tam en primer tega restauracije, da je prepovedano peljati v restauracijo psane. In ta gospa, ki je prej še opisoval, je imela psa tega pudla in ga je tam zapustila zunaj nekje, ne, oziroma dala kot varstvo, ne. In potem je v restauraciji bila in so postregli, ali nekomu drugom so postregli. Neko specialiteta, prišla gospa nazaj ven in prišla, ki je moj pes, in so se za zelo sprijeli, ok, zlobil zelo okus. Pojedli so ga z drugim besedami. Spaj, kaj se ena stvari, ki se nam tiče, se nam zdijo normalna, ogabne, v drugem delu sveta so specialiteta. In ta odnos do živali, spravi, smo zelo nasilni, vas zapravo, ne? Maharaj daje primer. Mravlje, če pridejo, ne? Nismo zelo veseli, ne? Jih kar z veseljem potepnamo. Ni to njihova napaka, mravlje, oni sami iščejo zavetje, iščejo hrane. In mi nismo preveč nadušeni, da jim damo zavetje. Ne, in jih. To so neki principi civilizirane družbe, človeške, se pravi, kako videti nasprotni spol, ženski videti kot svoje mame, lastino ostalih, da nismo zavestni na lastino ostalih in da želimo, da nas tretirajo, kako kot mi tretiramo druge. To so neke smernice. In spiritualna vizija je pa, da je vse Krišnovo, da vse je namenjeno za Krišnovo uživanje. In vse, kar potrebujemo, dobimo od njega in vsi ostali dobijo dobrobit od Krišne. In če ima takšno vizijo, to bo mir v svetu. In zavest Krišne lahko se sliši kot neko nonstop ponavljanje, neko filozofiranje, filozofija, ampak je to je nujno, da nam prije do živega. In naslednji korak je, kako to prakticirati, kako to dati v live. Ok, to je par besed. Kakšno vprašanje, kakšno misel, komentar? Šridevi? Hvala lepa za predavanje. Omenil si to jedenje psov. In glede na vers v Kiti 5.18, da modrec vidi psa, psojeca, vse z enako vizijo. Kako lahko te nasprotujoči mentaliteti razumemo? Kako bi mogli vedeti te Mahač pravi, da bi mogli, da bi mogli videti vsa živa bitja, da je duša enaka, se pravi, da je v vsakem telesu duhovna duša, ki je spiritualna enaka. Ampak v drugi strani pa moramo kljub temu razlikovati na zunaj, ne, se pravi, Brahmana, med Brahmana pa psoma, ne. Diskriminacija je, kako delujemo z njimi. Ne. Se pravi, vidimo spiritualno na enakem nivoju, ampak glede na njihovo, se pravi, zunanje pogenost, pa poskušamo delovati skladno z njihovim položajem oziroma naravo. Primer, se pravi, primer je recimo med zaporniki pa med tistimi, ki so dobri državljani. Vemo, da so vsi so isti, so nek način enake, so vsi ljudje, ampak ima vsakih malo drugače. Pod vprašanje. Kako potem bi naj bakta gledali na psejece, kravojece in ostale? Ja, mogli bi jim dati vprašanje. Sveto ime, če možno. Če jim lahko nekak način damo višji okus. In v upanju, da bojo bolj cenili prasadan, ko pa pse, a pa krave meso. Maharaj daje primer lovca, ki je ubijal, napol ubijal živali, je bil zelo krut in jedel meso, jasno, te živali. In v družbi z Naradamunijem je ta lovec postal sveta oseba in je postal tako usmiljen, da niti ni ubija več mravl. In pomembna je vizija, da ne sovražimo osebo, ampak sovražimo grešno dejanje. Tako da je treba biti pazljiv. Še devi daje daje primerjava Prabhupada, ki je bil nekje na Kitajskem, oziroma kjer so se pravi, ker so bakti kuhali na gijo in so tisto koli ljudje, ko skoli živeli, so jim je von gija zelo smrdel. In kako takšen primeru delovati z takimi ljudmi? Jasno je, da vsi ne bojo sprejeli zavest Krišne, više razumevanje, više kaj se. Tako da, različni nivo karmičnih pogojenosti in tudi milosti bojo, godina svobodna volja, vsak bo malo drugače. Da vsak drugač sprejel zavest Krišne, oziroma kdaj bo sprejel. Bakte, poskušamo ustaviti vsako živo bitje, pa glede, kdo se odzove drugač, baš drugač potem. In nek način poskušamo ti spodbuditi na pozitivni način, ne. Ne jih samo obsojati, ampak dati jim spodbojati, pozitivno pristopati in iz usmiljenja in če pa delujemo iz usmiljenja, ne to, da jih kritiziramo ali pa ponižujemo. In Maharaj pravi, ja, da usmiljenje, definitivno, najprej moramo biti usmiljeni do sebe. Spravi, mi moramo razviti nivo zvesti Krišni, kjer bomo dejansko, dejansko usmiljeni. Kako bomo lahko instrument Krišno usmiljeni, pa usmiljeni Bah Prabhupada. Samo kadar bomo imeli pravilno vizijo in dojemanje realnosti skladu zavesti Krišne, potem bomo lahko delovali usmiljeno. Zato je zelo pomembno razumeti, kdo smo mi, ne? Da mi spoznamo, da nismo to telo. Maharaj daje primer, kako je Sanatan Gosvami sprašoval Čaitanja Mahaprabhuja, da kdo sem jaz, najprej ne, kdo sem jaz. In zelo pomembno poanta je, da mi da vzajemo zavetje Krišna in Krišna predstavnikov in postanemo inštrument v njihovih rokah, ker oni so tisti, ki dejansko lahko dajo usmerjenje pa pomagajo ljudem. Mi smo samo lahki inštrument, najboljšim primerom.